Vi skal møde Johannes. Og han stod frem på et tidspunkt i Israel, hvor der var meget høje forventninger. Forventninger til, at Gud ville gribe ind. At profetiens ånd, der var uddød, ville blive vagt igen. Og at Gud ville gøre det, han var lovet, og smide romerne ud af landet og sende en ny Davids konge, en fra Davids slægt, Kristus, en salvet af Gud, der kunne genrejse riget. Luften var tæt af den forventning. Og diskussion om, hvem spiller hvilke roller, når det sker. Og Johannes kom, og han forkyndte, Guds rige er kommet nær, himmeriget er kommet nær. Omvend jer. Og så gjorde han en ting mere, så sagde han, når I omvender jer, så skal I bekende jeres synd, og så skal I blive døbt. Og det var provokerende for Guds folk. Fordi dåb var normalt noget, der blev brugt, når nogen, der ikke var jøder, der ikke var omskåret og var jøder af fødsel, de ønskede at blive jøder. Så kunne de gå igennem en dåb, en proselytdåb, og så kunne de blive konverteret til jødedommen, til deres tro. Men nu kom Johannes og sagde, at når Guds rige kommer, så er det så omfattende, at også dem, der er arvinger, så at sige, Abrahams slægt, de skal døbes. Alle skal døbes, så omfattende, så gennemgribende er det, Gud gør. Og det var en provokation. Så der var vækkelse i Jordandalen. Der kom mange til møderne. Og de religiøse jetsæt fra Jerusalem vidste ikke præcis, hvad de skulle gøre ved det. Så de sendte en delegation derud. Vi skal vide, hvem han er, ham Johannes døberen. Er han Messias? Er det den rolle, han spiller? Og lige der, da de sender den delegation ud, lige der lander vi i dag hos Johannes. Og vi læser fra Johannes evangeliet kapitel 1, vers 9, 19-28. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du da profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, men midt iblandt jer står en, som I endnu ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. I februar 2009, der kunne man slå op i Financial Times, og så kunne man for første gang se, at nogen mente, at Anders Fogh Rasmussen skulle være ny NATO-generalsekretær. Og straks flippede pressen ud, medierne ud, og ringede til manden, og han sagde, nej, det skal jeg ikke. Det har jeg slet ikke tænkt på. Jeg er statsminister. Nej, sagde han. Selvfølgelig sagde han nej. Vi så det her med EU, med lederskiftet i EU. Hvem bliver nu kommissær? Bliver det Thorning, eller bliver det Vestager? Og de bliver spurgt, nej, det har jeg ingen plan om. Sådan er gamet. Det er det politiske dilemma om magten. At man skal gå efter den, men man skal helst ikke vise, man går efter den. Og det sker år efter år. Nej, det er ikke mig. Nej, det er ikke mig. Hos Johannes døberen er det hele omvendt. Her har vi en mand, som meget frimodigt fører sig frem i Israel. Som samler masser af folk omkring sig. Som på det tidspunkt her er større end Jesus. Som The Beatles sagde, we are more popular than Jesus. Det var de så ikke. de er snart glemt. Det er han ikke. Men Johannes var større end Jesus på det her tidspunkt. Og da han så er på sit højeste, der var han ligesom piker, så afviser han enhver mulighed for at blive den leder, de venter på. Det er det, vi ser i dag. Så de spørger ham, jamen er du Kristus? Er du Davids kongen? Messias? Nej. Og måske var han i tvivl i begyndelsen af sin tjeneste. Jesus og Johannes var af samme slægt. Måske var han i tvivl, om det var hans kald. Vi ved det ikke. Eller måske var han fristet. Han var jo et menneske. Han var også en synder. Og nu kommer der nogen der, hvor han er allermest populær, og siger, er du Kristus? Det krævede bare lige, at han sagde ja. Og så ville hans indflydelse og magt stige. Men han siger nej. Jamen er du da Elias? Og det var fordi, man havde en forventning om, ud fra profeterne i Gamle Testamente, at Elias skulle komme igen som en del af det, der skulle ske. Og han blev regnet til at være den største efter Moses. Nej, jeg er ikke Elias. Jamen er du da profeten? Altså den profet, som Moses profeterer om, skal komme ud af hans slægt. Det taler Herren til ham om. De tager alle de mulige forventninger til en leder for Israel, man kan løfte frem og sige, er det dig? Nej, siger Johannes, det er ikke mig. Men jeg er der røst af en, der råber i ørkenen og baner vej for ham, der skal komme. Så det er rigtigt, I har fanget det rigtigt. Guds rige er kommet nær, som jeg har forkyndt det. Men det handler ikke om mig. Jeg er en del af det. Jeg har en plads i det. En vigtig plads. Men der er en anden, der har hovedrollen. Den er taget. Og det er ikke mig. Igen, mærk efter. Her er en mand, der kunne have sagt, hvis ikke han havde frækheden til at sige, at han var Kristus, så i mindste være profeten eller Elias. Så det handler ikke om falsk ydmyghed. Johannes står ikke med, han står ikke med hatten i hånden og bukker og skraber og siger, jeg er ingenting. Det er ikke det, han siger. Han siger, jeg er en, der råber i ørkenen bag en herres vej. Jeg er en, der er en del af i Guds plan at opfylde det, profeten Esajas har sagt skal ske, at Guds rige skal komme. Så han bekræfter, ja, Guds rige er nær. Profetierne fra Esajas, de opfyldes nu. Jeg er en del af planen. Men han afviser at være Messias kongen, for han tjener en anden end sig selv. Johannes finder ud af, hvem han er i mødet med den anden. Så hvad er nøglen? Nøglen er at fastholde den, Gud siger, jeg er, og ikke det, andre forventer. Det kan Johannes lære os noget om. Johannes, han kunne have satset på sig selv, for han fik tilbudt hovedrollen i showet. Men han valgte at satse på en anden. Derfor sagde Jesus senere om ham, at der ikke fremstod noget større menneske, født af en kvinde, end Johannes. For han steg ned, der hvor han kunne være steget op og taget al opmærksomheden. Se, i Guds rige er vi alle sammen kaldet til at spille med. Børn, unge, gamle, voksne, ledige, folk med job, selvstændige, studerende, familier. Vi er alle sammen kaldet til at spille med. Men hovedrollen, den er taget. Den er der ingen, der kan få. Den spiller Jesus. Og det forstod Johannes. Og derfor bar han frugt, rig, rig frugt. Han mistede livet til sidst. De huggede hovedet af ham. Og han sagde om sig selv, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Og igen, vi taler ikke om en mand, som ikke vidste, hvem han var. Vi taler ikke om falsk ydmyghed eller mindre værd. Vi taler om en, der holdt fast i den Gud, havde kaldet ham til at være, og ikke opfylde andres forventninger hele tiden. Hvorfor skal vi møde Johannes Døberen herop til jul i adventstiden? Det skal vi, fordi han har nøglen til det, julen handler om, til juleglæden. Det gælder i det lodrette perspektiv, at Jesus vil spille hovedrollen i dit og mit liv. Og der er kun juleglæde, der hvor jeg møder Jesus, hvor jeg kommer til stallen i Betlehem, i den ånd, at her er ham, som vil spille hovedrollen. Og det er simpelthen troens væsen, at vi kalder ham herre, og dermed også siger, at jeg, Kjeld, er ikke herre, han er herre i mit liv. Men det gælder også i det vandrette perspektiv, i vores forhold til hinanden, at jeg træder til side, så den anden kan få plads. Her i efteråret har nogle af jer, ligesom mig, fulgt Bornedals serie om 1864. Og jeg var en af de udholdende. Jeg blev ved alle afsnit. Og ventede på, at det rigtig fik fat i mig. Men det gjorde det bare ikke. Og jeg ved mere om historie, end de fleste af jer. Det interesserer mig. Og på et tidspunkt, mens jeg så den serie, så gik noget op for mig. Hvorfor er det, at de vigtige personer, dygtige skuespillere i serien, de er uden nuancer, uden modsætninger, men utroligt karikerede? Det er fordi, at 1864 handler slet ikke om dem. Den handler om Ole Bornedal. Og jeg så et interview med ham, med Jeppesen møder Bornedal, så var tvivlen væk. Det var det, det handlede om. Det var Danmarks historiens længste og dyreste terapiforløb. Det var Bornedals eget opgør med sin far, og alt det der, det handlede om. Og derfor blev der jo ikke plads til dem, det egentlig skulle have handlet om. Og dermed blev den serie jo et spejl på den kultur, vi lever i, hvor det handler om mig. Og jeg kan bruge 170 millioner på mig. Julen har virkelig kant, venner. For den siger, nej, Kjeld, det handler ikke om dig. Det gør det også, det vender vi tilbage til lige om lidt. Men det handler om den anden. Om ham, som vil være hovedrollen i mit liv. Om min familie, min nærmeste, min næste. Og at jeg træder til side for at give plads til den anden. Jeg så et kursustilbud her i byen, til kvinder, der hed, bliv dronning i dit eget liv. Det er et af de utallige eksempler på, hvor selvoptaget vi er, at vi kan lave et kursus, der hedder det, og så tage penge for det. Bliv dronning i dit eget liv. Jeg siger jer, ingen af os behøver at være konge eller dronning i vores eget liv. Halleluja for det. Det er julens budskab. Der er en anden, der har taget kongens plads. Og han blev en tjenende konge. Han gav afkald. Han kom for at give plads til en anden. Til dig og mig. Der får vi så virkelig en plads. Det er ikke hovedrollen. Det er birollen. Jeg kan huske Jan Lindhardt, den tidligere biskop i Roskilde, som døde for nylig. Han sagde, jeg gider ikke at gå på kurser, der handler om mig selv, for jeg er bange for, at jeg kommer til at kede mig. Jeg vil hellere lære de andre at kende. Og han havde en pointe. Der har med julen at gøre. Der er en anden, der er kongen. Og for ham handlede det om dig og mig. Det handlede så meget om dig og mig, at han var hos faderen, men gav afkald og tog en tjenerskikkelse på at blive et menneske lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Døden på et kors. Og han overlod til sin far at ophøje ham. Han gav plads til en anden. Og han kalder os til at gå ind i juleglæden. I den ånd at give plads til ham, at han kan spille hovedrollen og til min næste. Det er den nøgle, Johannes deler med os i dag. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, det er en hyggelig tid. Men midt i hyggen er der en kant. Og den mærker vi i dag hos Johannes. For han fik muligheden for at tage din plads. Og være herre. Men han sagde nej. Og han gik den vej og tog den plads. Og den rolle, som du havde til ham. Og dermed bar han rig frugt. Jeg beder, at vi får lov at mærke kanten i dag, Jesus. At modsat det, vi ofte hører, så kalder du os ikke til at spille hovedrollen. Du sætter os fri af det, for den spillede du. Du kom og gjorde det med dit menneskeliv, som jeg ikke kan gøre med mit. Du levede i udelt, hengiven kærlighed. Og du gav dig selv i stedet for mig. Mig til fred og legedom kom der straf og død. Over dig. Så Jesus, tag mig ved hånden, så jeg bliver et barn, et Guds barn igen. Og tag mig ind igennem julen, som det mysterium det er. Tag mig hen til krybben i Betlehem, og lad mig knæle ned og sige, Herre, og finde min birolle i mit eget liv. Og være den, du kalder mig til at være. Og glæde mig over det. Og være til for dem, der er mine nærmeste. Det er min bøn. Den her fjerde søndag i advent. I Jesu navn. Amen.